Сёння, дарагія слухачы, адна з лепшых кампазіцый тандэму Магаліф-Сокалаў-Воюш «Туманы», у якім аўтары выказваюць сваю невычэрпную любоў да беларускай прыроды, прыязнасць да някіткіх беларускіх краявідаў.
Туманы, туманы, нібы белыя коні, бо адкуль спанямоння, ці адкуль зацвіны, прымчалі яны і ляглі над бяздонне на Рачанскай далоні. Туманы, 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 нібы белыя, белыя коні, бо адкуль спанямоння ці адкуль зацвіны. Дзе бухматы сасоннік, дзе вясёлка дыхоня, пала школы падол, ты бялелі наўкол, незвычайныя коні, белапенна. Туманы, туманы, нібы белыя коні, кулькі ранне зазвоніць, а імчаць табуны, і галінка сасны памахае з прасоння развітанне да сёння. Звоніць, паімчаць табуны.